Likteņdārs aicina skolēnus piedalīties konkursā par lielāko novada sveci, gatavojoties Latvijas Republikas simtgades svinībām. Likteņdārs aicina Latvijas skolu skolēnus piedalīties konkursā par lielāko novada sveci. Skolēni tiek aicināti veidot klasi pārstāvošās komandas, kopīgi vākt parafīnu un vecās sveces, lai konkursa noslēgumā sadarbībā ar RSA Baltic Cangles tiktu izlietas 5 lielsveces pa vienai katram novadam Lagalē, Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē un Rīgai. Konkursa uzvarētāja būs klase, kura būs savākusi visvairāk parafīna un saņems īpašu balvu no likteņdārza draugiem hokeja kluba Dinamo Rīga iespēju apmeklēt hokeja spēli un tikties ar hokejistiem. Konkurss norisināsies no 1. Oktobra līdz 5. Novembrim, un tajā aicināta piedalīties ikviena Latvijas skolas klase no 1. līdz 12. klasē.